Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов капиталь ремонттан соң Казан федераль университетының 6-нчы тулай торагында булды. КФУ тулай торагы Гадел Көтөй урамында 2-нче йортның 2-нче корпусында урнашкан. Бу 9 катлы бина 1976 елда төзелгән, 600 урынга исәпләнгән. Объектны капиталь ремонтлау 2023 елның язында башланган иде, эшләр ноябрьдә тәмамланды. Рөстәм Миннехановка капиталь ремонтка кадәр бинаның нинди булуы, шулай ук бирдә башкарылган эшләр турында сөйләделәр. Татарстан рәисе башка рәсми затлар белән бергә торак бүлмәләрне һәм гомуми файдалану урыннарын карап чыкты. Ул Казан федераль университеты правкомының активист студентлары белән аралашты. Алар әңгәмә барышында студентлар арасында алып барылган социаль һәм тәрбия эше турында сөйләделәр. Без Казан федераль университетында зур уңай үзгәрешләр булуын күрәбез. Бүген студентларга яшәү һәм уку өчен уңайлы шартлар тудыру мөһим. Шулай дәвам итегез, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов профессионаллар һәм Абилимпикс һөнәри осталык буенча чемпионат хәрәкәтләре җиңүчеләре һәм призерлары белән очрашты. Чара Казан мәгълүмат технологияләре һәм элемтә техникумында булды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, ил җитәкчелеге һәм шәхсән Россия президенты Владимир Путин ярдәме белән эшче һөнәрләр буенча ярышлар актив үсеш алган. Татарстан традицион рәвештә һөнәри осталык буенча ярышларда югары нәтиҗәләр күрсәтә. Олимпикс илкүләм чемпионатында республика җыелма командасының 113 катнашучысыннан 80-не медаль яулы, шуларның 26-сы алтын. Бик яхшы, сез гаять зур сәләт, үҗәтлек һәм талант үрнәге, диде Рөстәм Миннеханов, һәм Татарстанның инде 4 ел рәттән хәрәкәттә алдынгы урыннарны саклап калуын, илдә 2-нче урында торуын билгеләп үтте. Быел профессионаллар һөнәри осталык буенча яңа Бөтенроссия чемпионаты хәрәкәте старт алды. Ул WorldSkills-та республикада тупланган тәҗрибәне исәпкә ала. Әлеге хәрәкәт кысаларында Татарстан җыелма командасы барлыгы 148 медаль яулаган. Сезнең һәр медалегез туган республиканың казанышы. Әлбәттә, мондый нәтиҗәгә системалы эшсез, сезне, сезнең экспертларны һәм тренерларны тулысынча җәлеп итмичә, күп санлы күнегүләрсез, шулай ук уку йортлары җитәкчеләренең ярдәменнән башка ирешеп булмый, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Бүген 12 декабрьдә Россия Федерациясе Конституциясе көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне чын күңелдән Россия Федерациясе Конституциясе көне белән котлыйм. Моннан нәкъ 30 ел элек, 1993 елның 12 декабрендә Россия дәүләтенең язмышын хәл иткән вакыйга булды. Аның күп гасырлык тарихында беренче мәртәбә бөтен халык референдумында яңа Россиянең төп законы кабул ителде. Ул иксез-чиксез илебезнең миллионнарча гражданнары, милләте, дине һәм сәяси фикерләве төрле булган, аңлы рәвештә нык демократик һәм социаль дәүләт төзүне сайлаган кешеләрнең өметләрен һәм ышанычын гәүдәләндерә. Гамәлдәге конституция авыр вакытта җитди иҗтимагый сәяси тетрәнүләр һәм дәүләт корылышының тамырдан үзгәрү чорында эшләнде. Советлар Союзы таркалганнан соң дәүрләр борылышында нормалар чыгару буенча җентекле эш үткәрелде. Гражданнар җәмгыяте институтлары, хакимият тармаклары һәм дәрәҗәләре арасында яңа мөнәсәбәтләрне җайга салучы нигез закон актлары кабул ителде. Иң югары юридик статуска ия булган 1993 елгы конституция Россия җәмгыятенең төп кыйммәтләрен, гражданнар хокуклары һәм ирекләренең үзгәрмәс хәлен, дәүләт бердәмлеген һәм территориаль бөтенлекне саклауны, идеология күп төрлелеген, ирекле сайлауларны һәм күп партиялелекне, төп социаль гарантияләрне ышанычлы беркетте. Заман таләпләренә җавап биреп, 2020 елда Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинның башлангычы белән гамәлгә ашырылган конституция реформасы нәтиҗәсендә бөтен халык тавыш бирү йомаклары буенча төп законның яңа редакциясе кабул ителде. Халыкның күпшелеге хуплаган төзәтмәләр арасында дәүләтнең социаль әһәмиәтен арттыру, тарихи хәтерне саклау, традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне, тел һәм милләт күптөрлелеген, аналарны һәм балаларны яклау. Соңгы вакыттагы вакыйгалар бу үзгәрешләрнең дәүләт һәм икътисад суверенитетын тәэмин итү, Россия Федерациясе гражданнары хукларын һәм ирекләрен алга табада ныгыту өчен ни кадәр мөһим һәм үз вакытында булганын ачык күрсәтә. Кадерле ватандашлар, ышанам ки, конституция нормалары һәм нигезләмәләренә таянып, уртак максатларга ирешүдә бөтен кешебезне берләштереп, без ватаныбызны социаль-икътисади үстерү, яшәү сыйфатын югарырак дәрәҗәгә күтәрү бурычын хәл кылачакбыз. Шушы эшләрдә безгә бәхет һәм уңышлар юлдаш булсын. Сезгә ихлас күңелдән тынычлык, нык сәламәтлек һәм иминлек телим. Бәйрәм белән. Россия Конституциясе көне белән диелгән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Казан телеманарасында бүген Россия Конституциясе көнен бәйрәм итү уңайыннан бәйрәм яктыртуы барлыкка киләчәк. Корылма Россия триколоры төсләренә буяла, анда Конституция көне дип языла. Бәйрәм иллюминациясен көндезге сәгать 3-тән төнге 11-гә кадәр күрергә мөмкин. Акциягә Мәскәү, Благовещенский, Брянский, Грозный, Майкоп, Мурманский, Түбән Новгород һәм башка шәһәрләр телеманаралары да кушыла. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстан Республикасының Казандагы генераль консулы Ирек Бишимбиев белән очрашты. Кыргызстан дипломаты бу елның ноябрендә эшли башлады. Ирек Бишимбиев Казанда Кыргызстанның беренче генераль консулы. Генераль консуллык ачу турындагы карар бу елның май аенда кабул ителде. Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советы депутатлары исеменнән Ирек Бишимбиевне сәламләп, аны Татарстанда дипломатик миссия башлауы белән котлады. Яңа вазифада уңышлар теләде. Без Казандагы генераль консуллыкны озак вакытлар Кыргызстан Республикасының тышкы эшләр министрлыгы системасында югары һәм җаваплы урыннар да эшләгән кеше җитәкләүенә бик шатбыз дип басым ясады парламент рәисе. Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстанның Казандагы генераль консуллыгын ачуны Россия-Кыргызстан партнерлыгы кысаларында Кыргызстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы хезмәттәшлегенә яңа импульс бирергә тиешле мөһим вакыйга дип атады. Бүгеннән 17 декабрьгә кадәр Хәзинә милли сәнгать галереясенә бушлай килергә мөмкин булачак. Күргәзмә киңлекләрендә кунакларны дүшәмбедән тыш көн саен кабул итәләр. Акцияләр киләсе елның яңа ел бәйрәмнәренә багышлана. Хәзер Хәзинәдә 6 экспозиция тәкъдим ителгән, алар арасында иконалар сәнгате техникасында эшләүче яш авторлардан созерцание күргәзмәсе дә бар. Бакый Урманчы әсәрләре күргәзмәсе рәссамның алтын коллекциясе акциясын күрсәтә. Бүген Казанда Татар китабы йортында язучы Шыңгыз Айтматовның 95 еллыгына багышланган кичә уза. Чара бүген кичке сәгать 5-тә Казан Островский урамы 15-нче йорт адресы буенча узачак.